Unità 2. Le prime frasi. Saluti formali. Salve. 안녕하세요. Buonanotte. 안녕히 주무세요. Arrivederci, se l'altra persona se ne sta andando. 안녕히 가세요. Arrivederci, se te ne vai tu. 안녕히 계세요. Come sta? Quando non ci si vede da un po'. Ciao, cinesossoyo? Saluti informali. Ciao. Annyeong. Buonanotte. Ciao già. Ciao, se l'altra persona se ne va. Ciao ga. Ciao, se te ne vai tu. Ciao riso. Tutto bene? Pa mogosso? Come stai? Quando non ci si vede da un po'. Ciao cinesso? Sì, formale? Ne. Sì, informale? Ng. No, formale? Anio. No, informale? Ani. Dire grazie. Formale. Kamsamnida. Gomapsmnida. Semiformale. Komawoyo. Informale. Komawo. Prego. Formale. Anieyo. Prego. Informale. Kenchanayo. Dire scusa. Formale. Cesongamnida. Mianamnida. Semiformale. Mianeo. Informale. Miane. Informale con amici stretti o in famiglia per piccolezze. Mian. Non fa niente. Semiformale. Anieyo. Quencianaio. Scusi, lei. Cioghio. Mi scusi un attimo. Ciamsimagno. Zamkkamanyo. Presentarsi. 제 이름은 마르코입니다. 레타. 저는 25살입니다. La professione. 선생님. 회사원. 요리사. 의사. 개발자, 엔지니어, 변호사. Paese, nazionalità e lingua. Spain, 프랑스, 독일, 영국, 미국, 일본, 한국. Dire nazionalità. Italiain. 스페인인, 프랑스인, 독일인, 영국인, 미국인, 일본인, 한국인. La lingua. Italiao, 스페인어, 프랑스어, 독일어, 일본어, 한국어. Vediamo alcuni esempi. 안녕하세요. 제 이름은 마르코입니다. 저는 25살입니다. 저는 선생님입니다. 저는 이탈리아인입니다. Un altro esempio meno formale. 안녕하세요. 저는 소피아라고 해요. 저는 19살이에요. 저는 학생이에요. 저는 이탈리아 사람이에요.